halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan efhimada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax axada bisha mayna, waa 19 sanadka 2019 saacadda afrikada bari. Haatan waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
waxaa safiirku igala hadlay waxay ahayd bal inaan uga warbixiyo arrintii garoowe iyo broseskii arrintii siyaasadda soomaaliya shirarkii meesha maraya. waanan u sheegnay meesha waxaa dhacay iyo waxa jira iyo arrinta soomaaliya meeshay taagan tahay iyo mas-uuliyaddeeda cidda iskale.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo faahfaahin ka bixinaya kulan uu magaalada Kismaayo kula yeeshay safiirka boqortooyada Britain u qaabilsan Soomaaliya. warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan loogu toogtay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
qodobadaas iyo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. diblomaasiyiin Maraykan ayaa uga digay shirkadaha diyaaradaha ee ganacsiga ee laga leeyahay dalka Maraykanka inay ku dulhaadaan gacanka Khaliijka. digniintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo cirka isku sii shareeriso xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan. digniintan ayaa kasoo yeedhay diblomaasiyiinta Maraykanka ee ku sugan dalalka Kuwait iyo Imaaraadka. digniintan ayaa kusoo beegmaysa 2 maalmood kadib markii digniintan mid la mid ah ay gudbisay wakaaladda dowladda federaalka ee Maraykanka kugu qaabilsan duulimaadka. wakaaladda ayaa uga digtay shirkadaha diyaaradaha ee dulhadaya gacanka inay halis ugu jiraan in si khaldan gantaalo loola beegsado. maalmihii u dambeeyey waxaa cirka isku sii shareeray cabsida laga qabo in uu dagaal ka dhex qarxo Maraykanka iyo Iiraan.
kor u kac ku yimid weerarada ka dhanka muslimiinta dalka India ayaa kor u qaaday walaalka ururada xuquuqda aadamaha, kuwaasoo dowladda ku boorinaya inay qaado tallaabooyin adadag si ay ulaaliso dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi, xilli ay sii kordhayaan dembiyada nacaybka ku salaysan ee lala beegsanaya muslimiinta dalkaas oo ku abtirsada diinta labaad ee ugu weyn dalkaasi. ayaa kooxaha u dooda xuquuqda aadamuhu ay ka digeen dulqaad la-aanta loo haya dadka laga tirada badan yahay, dulqaad la-aantaasi oo aada ugu sii badanaysa dal ay hinduugu ku badan yihiin. Jayshree Bajoria oo ah cilmi baare iyo la taliya hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegtay inay jirto amni darro sii kordhaysa iyo cabsi ay qabaan dadka laga tirada badan yahay ee India, gaar ahaan muslimiinta iyo dalitska. iyadoo u warramaysa idaacadda V O A ayaa sheegtay in dowladdu ay ku guuldaraysatay ilaalinta dadka, islamarkaana ay si sax ah u baarto weerarada ay quulistadu u geysanayaan dadka haysta diimaha laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka la takooro. weeraradaasi oo inta badan ay geystaan kooxo sheegta inay dowladda taageeraan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe oo shalay magaalada Kismaayo kula kulmay danjiraha boqortooyada Britain u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan khilaafkii shirkii garowe iyo sidoo kale arrimaha doorashada madaxtinimada Jubbaland. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
warar madax bannaan ayaa xaqiijinaya in safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya Ben Fenda uu dhexdhexaadinayo madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulada Galmudug iyo Jubbaland, kuwaasoo dhowaan isaga baxay shirkii ay madaxda Soomaaliya ku lahaayeen magaalada Garoowe. wafdi uu hogaaminayo Ben Fenda, safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya oo shalay safar shaqo ku tegay magaalada Kismaayo islamarkaana la kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, ayaa ka wada hadlay arrimo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland, shirkii fashilka ku dhammaaday ee Garoowe, iyo arrimo la xiriira doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo deegaanada Jubbaland.
waxaa safiirku igala hadlay waxay ahayd bal inaan uga warbixiyo arrintii garoowe iyo broseskii arrintii siyaasadda Soomaaliya shirarkii meeshay maraya. waanan u sheegnay meesha waxaa dhacay iyo waxa jira iyo arrinta Soomaaliya meeshay taagan tahay iyo mas-uuliyaddeeda cidda iskale. waxaan kaloo u sheegnay oo aan u sharaxnay arrinta doorashooyinka Jubaland oo aan u sheegnay in aan anigu saacadahaas laga bilaabo mas'uuliyadeeda guddi doorashada jirta guddigaas ay u taala guddigaas ay dawladda iyo musharaxiinta ciidanka ka wada hadlayaan inay tahay wax guddi uu maamulayo maamulku uu fara shaqo ku lahayn waxaan u sheegnay oo ka wada hadalay inaan doonayno inay dhacdo doorasho free and fair waqtigeeda dhacdo faragelin aanay u baahnayn iyo cabashada aanu ka qabno in la soo abaabulo ama dhibaato loo geysto intii la yidhaa musharaxiin iyo hala qaado ciidamada iyo amniga in khalka la geliyo tallaabooyinka qaarkood oo dowladdu ay ka shaqaynayso ayna sax ahayn guud ahaan fikirka aan qabno waan kala qaadanay safiirka isaguna dareenkiisa wuu noo cabiray waxa uu ku taliyana waxay ahayd soomaaliya in la ilaaliyo wada shaqaynteeda iyo midnimadeeda si soomaaliya ay u gaadho guulo dhaxalgala horumar midalana ay u gaadho ku soo dhowo sacaad safiir qaybo badan oo waftigiisa ka midana waxay la jiraan wasaaradihii ay wada shaqayntu ka dhexaysay waxaana rajaynayaa inuu safarkaani yahay safiirka safar muhiimad badan ka tegi doona haddii la aad baad maasa
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada ayaa gaaray heer ay hadallo siyaasadeed isku mariyaan warbaahinta hase yeeshee dhinaca jubbaland waxaa sidoo kale ka jira kacdoon siyaasadeed oo ka socda gudaha jubbaland kaasoo la xiriira qaabka doorasho ee ka dhici doonta jubbaland ben fender safiirka ingiriiska ee soomaaliya ayaa isna dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha jubbaland
Some of the pressing challenges facing this part of Somalia. We've been discussing the fight against Al-Shabaab. We've been discussing the challenges caused by the lack of rain.
Waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha dadag ee Soomaaliya qaybteedan ka jira. Waxaan ka wada hadalnay dagaalka lagu la jiraa Al-Shabaab. Waxaan ka wada hadalnay dhibaatooyinka ka dhashay roob la'aanta. Waxaan ka wada hadalnay maxaa dheerada oo aan ka samayn karnaa sidii aan shaqooyin u abuuri lahayn ama baan xalta bagala ugu heli lahayn dhibaatooyinka qaxootiga haysta. Laakiin dabcan waxaan sidoo kale ka wada hadalnay arrimo siyaasadeed. Waxaan u cadeeyay doonistayada inaan kaalin ka geysano meeshii suurtagala. Wada hadal dhexmara dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka si loo xaliyo caqabadaha ugu waaweyn ee u diyaar garowga doorashooyinka soo socda waa marka laga eega dhinacyada kharashka amniga iyo dhammaystirka dib u eegista dastuurka waxaan sidoo kale ka wada hadalnay doorashooyinka soo socda ee jubbaland waxa laga samayn karo si loo hubiyo in la helo hannaan cadaalad iyo daahfurnaan ku salaysan
ammaanka magaalada kismaayo aad ayaa loo adkeeyey ciidamada ammaanka ayaana xadiday dhaqdhaqaaqa odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta la tartamaysa madaxweynaha hadda talada haya musharaxiinta ayaa loo diiday in lagu soo dhoweeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaana garoonka ay ka soo degayaan iyagoo keligood ah kadibna waxay u gudbayaan goobaha ay magaalada ka degayaan halkaasoo la arkayo iyagoo lagu soo dhoweynayo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad dhegeysanaysaan v o a washington ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay falaalka isxabadaynta ee salka ku haya rabshadaha dhallinyarada soomaalida dhexdooda ee gobolka minnesota ayaa ah falal inta badan soo noqnooda waxaana u dambeeyey wiil dhallinyaro ah oo toddobaadkan lagu dhaawacay agagaarka suuqa soomaalida ee minneapolis wariyaha v o da maxamuud mascade ayaa arrintan ka waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo ah madaxa ururka badbaadada dhallinyarada ee daryeel
walaal waa arin aad iyo aad looga naxo iyadoo bil ramadaan lagu jiro in maalin cad dhallinyaradeenni ay isu ugaarsadaan isna xabadeeyaan wiil ayaa shalay lagu dhaawacay suuqa loo yaqaano 24 mall alxamdulilah wuu ka badbaaday laakiin waa dhaawac halis ah ayuu hadda uu ku sugan yahay
dadka marka dhaawaciisa geystay cidda ay yihiin weli ma la xaqiijin
ilaa hadda lama xaqiijinin magaciisana lama sheegin laakiin inta badan dhallinyarada soomaalida iyaga unbaa israasada iyaga unbaa inta badan xabadaha isla tigsada iyaga isxabadeeya iyaga isdila marka ilaa hadda inkastoona la xaqiijinin falalka noocan oo kale inta badan waxay u badan yihiin soomaali iyagu isku geysanaya dhibaatadan
sidoo kale maalintii khamiistaheed waxaa magaaladan isna lagu dilay wiil dhallinyaraha oo soomaaliyeed oo wararka soo baxaya amaba dadka qaraabadiisu sida ay sheegayaan ahaa wiil aan ku jirin dhallinyarada is-ugaarsatay xabaha noocaasa adigu wiilkaasi iyo sida waxu dhaceen hadda adiga warad
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxristo horta shucayb shucayb wiilana aad iyo aad u aqaanay ayuu ahaa waqtigii uu korayay qoyskiisana aan aqaano wiil wuxuu ahaa waxyaabahan dhalinyarada lagu sheego inta badan inay dembiye galaan ama darbiye taagan yihiin ama ay ka mid yihiin burcad aana ku lug lahayn waxaas qof hadda wuxuu ahaa waxbartay waqtigii hadda loo aani lahaana ku jiray aad iyo aadna u hami weyn marka waan ka xumayay laakiin ilaa hadda waxaa la garan layahay sababta qof noocaas oo kale ah habeen bil ramadaan ah weliba si naxdin darro ah madax looga tooganayo marka wax loo aanayo hadda ama qof la dhihi karo inkastoo farta hadda lagu fiiqayo dhalinyarada soomaalina ay ka dambeeyeen dembigaas laakiin ma jiraan cadeymo kale weli baaritaankii ayaa socda marka warar badan oo ilaa hadda dadka loo soo bandhigayo ma jiraan
markii hore waxaa lahaa dhalinyaradu isku hawsha ah ama falalka ku wada jira ayaa istooganayay haddii marka arrintu ay usoo gudbatay qof caadiya oo jaamacad ka soo baxay oo shaqaysanayay in la weeraro soo halis bay ku jirtaa lama oran karo guud ahaanba amniga jaaliyadda soomaalida ku dhaqan gobolka
waa runta amniga halis ayay hadda maaragtay ku jirtaa sababtoo dhalinyaradana markay israasadaan waagii hore xitaa ku israasan jiray waxay ahaayeen dad aano ama godob ka dhexayso oo xitaa la yaqaano dadka yihiin haddii la rabo xitaa in lakala dhexgalo oo la rabo in gar dhexdooda la dhigo ama laisku dayo xal in loo helo kuwan hadda maalin cad ayay isweeraraan dad da-dooduna aad aad iyo aad u yartahay oo 13 jir iyo 14 jir iyo 15 jir way waxaan magaalada la wareegay hubka iyo biskooladaha waxaa usii dheer maandooriyaal kale oo wax horey loo yaqaanay ama dhalinyaradii aan aqaanay waaweyneed ay isticmaali jireen ka duwan oo dhibaatooyinka musiibooyinka wadanka Maraykanka hadda haysta ah marka halis way ku tahay sababtoo ah qof loo tababaray inuu wax toogto ma ah markuu qofkii uu xabadii la beegsanayana qof shicib oo meel iska maray xitaa ku dhici kartaa sida shalay qof suuq taagan ayay xabadayeen inta badanna markay israasadaan meelaha ganacsiga iyo meelaha bulshada ku badan tahay ayay isku weeraraan
soomaali dad aan ahayn oo badan oo jaaliyado kale ah oo wadamo kale ka yimid oo afrikaantu ay ka mid yihiin etoobiyaanka ayo hadii la yirahdo oromada oo kale liberiyaanka dad fara badan baa gobolkana la degan sida ay soomaalidu isu dishan oo isu madilaan dhalinyarada waad la shaqaysaa waad ka warqabtaa aad nin xoogaal ugu arrimaha dhalinyarada ayaata maxaa keena inay soomaalidu caruurtooda islaayaan
waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah oo marar badan aan isweydiiyey waana waxa igu kalifay horta inaan anugu aan shaqsi ahaan aan daryeel aan sameeyo laakiin dhibaatada waxay tahay waddankan dhalinyarada da-doodu ka yar tahay 25 waxay u dhintaan intooda badan Maraykanka guud ahaan waa xabad isku dileen iyo shil dhalinyarada soomaalida horta dhalinyaradaasi ay horta taas kala mid yihiin talabaad runta markaan kuu sheego bulshadii ayaa dhalinyaradii ka seexatay anigu dhalinyarada ma eedayo waxay isku xabadaynayaan waxay u oynayaan in la caawiyo ma jiraan si dhab ah dad dhalinyarada ugu adeega si dhab ah arrimahooda inay xal oga gaaraan isku daya baahi badan ayaa jirta qoysas badan oo waxaa jira duruufo daraadood kala tegay hooyihii aabihii ay kala tageen waxaan nahay dad caruur badan dhalinyaro badan oo waxaa jira waalidkood hooyadoodii aabahood aan la soconin oo ehelii qaraabo soo raacay oo waddankii qurbihii markay yimaadeen duruufihii ehelaenna loo taag waayey bannaankaas lagu fasaxay marka dhibaatada aad iyo aad ayay u badan tahay waxyaabaha ku kallifaya dhalinyaradan inay dembiyada ay sameeyaan laakiin anigu mar walba waxaan eedaa oon anigu aan ka mid ahay uguna horeeyo in bulsho ahaan aan dhalinyaradii aan ka seexanay markii qof la dilo oo qabri noo yaalla un laablakac laisku yimaado laakiin hal dhab ah aanan laga wada hadlin qof yiri qof weynba sideen caruurteenna ku badbaadinaa aanan laislahayn xal waa loo heli karaa dhalinyaradana waa la kala badbaadin karaa kuwii waxaan hore usoo maray ee hadda xabsiyada kasoo baxay ayaa laftigooda arrimahan xalin kara marka arrinta hadda waxay noqotay kuwo dhintay oo la aasay kuwo dembiye intay galeen xabsi ku jira qaarkoodna la tarxiilo iyo kuwo bukaan socod aniga ugu yeero sababto inta dhimatay waxaa ka badan inta la dhaawacay dhaawicii xabadii weli ku jirta ama maalin walba arka laakiin aanan u dhimanin xabadii lala beegsaday ee la rabay in lagu dilo
kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar madaxa ururka badbaadada dhalinyarada ee daryeel waxa uu magaalada Minneapolis ugu waramay wariyahayga maxamuud masacade
subaxna tan digsan ka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Warbaahinta ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan iyada oo saxafiyiintu ay la kulmaan caqabado kala duwan. Wariyaha VOA ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre, ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda gabdhaha Soomaaliyeed ee saxafiyiinta ah.
Saxaafaddu waa mihnad ay ka shaqeeyaan dumar badan marka laga hadlayo Soomaalida si gaar ah. Haddaba marka laga hadlayo gabdhaha Soomaalida iyo mihnadda warbaahinta, mararka qaar waxaa jira caqabado kala duwan oo ay gabdhaha la kulmaan marka ay ku guda jiraan shaqooyinkooda. Foos Ibraahim Ciid waxa ay ka mid tahay gabdhaha wariyaasha Soomaaliyeed ee shaqada saxaafadda soo bilaabay muddo haatan laga joogo 8 sano. Hadda waxa ay Foos ka shaqeysaa xarunta STN oo ah warbaahin ka shaqeysa gudaha dalka Kenya. Foos ayaa iga sheekaysay waxyaabaha mararka qaar ka yaabiya inta ay shaqadeeda ku guda jirto iyo ay la kulanto.
Runtii shaqada saxaafadda wayna adag tahay, wayna fududdahay. Wixii mar haddii aad aqoon u leedahay dhinac walba oo markaasi ay kaa soo wajahdo aad sidii loo baahnaa uga soo bixi karto adiga ahaan, way kuu fududdahay. Haddana waa wax markii bulshada aad ka dhex shaqeynayso, bulshada laftigeeda aad caqabado kala kulmi karto. Dad baad wax ka duubaysaa, dad baad wareysanaysaa, dad baad dhibaatooyinkoodii soo baahinaysaa, dad baa ama siyaasiyiin ama mas-uuliyiin oo kale ayaa waxa aad ka sheekeynaysaa qaababka ay u shaqeeyaan ama waxyaabaha ay qabtaan. Dhibaatooyin ayaa kaaga imaan kara. Qofka mas-uulka ahaayo kale wax isagu uusan ku faraxsanayn oo warbixina ama war ama wareysi ama su-aalo uusan ku qanacsanayn oo kale haddii aad weydiiso, dhib ayaa kaaga imaan kara. Xaqi aad iyo aad. Wax mar walba saxufigu waa codka bulshada. Wixii bulshadu ay tabanayso waa inaad weydiisaa qofka aad wareysanayso mas-uulka uu ah bulshada. Tusaale, haddii markaasi qofkii wax caqabad ama wax dhib ah ama wax bulshadu ay ka tabanaysay aad weydiiso oo markaasi uu sameynayo, kuma farxayo inta badan. Wuxuu markaas ku qasbaya inuu iscaabiyo ama iska difaaco waxyaabihii eedeymaha ahaa ee bulshada dhankeeda kaga imaanayay. Marka dhowr jeero arrimo noocaas oo kale, su-aalo noocaas oo kale aan weydiiyey dad siyaasiyiin ah ama bulshadii dhexdeedii aan keenay oo kale ayaa igu dhacday. Dadka qaar si gaara intay kuula soo xiriiraan baa lagu leeyahay, aniga wanaageygii waxyaabahaan qabanayo aad u farabadan, aad u jeedo, aad ka hadli karto, halka saameyn ama halka cabasho oo la iga soo jeedinaya maxaa keena inaad buunbuuniso? Buunbuuninna ma aha dabcan. Runta ayaa waxay tahay, qofka waxay u qabanayay lama diidana oo markaasi wax la qarinaya maaha, waa wax cad oo muuqda. Laakiin dhibkan jira, muhiimadda aan uga hadlayna waxay tahay sidee loo xallin karaa. Marka dhibkaasoo kale ayaa mararka qaar jira.
Inkastoo yaraanteedii aysan Foos ku hamini jirin warbaahinta in ay ku biirto oo ay markaa wariyo noqoto, haddana goor dambe oo ay soo weynaatay ayay jeclaatay in ay mihnada warbaahinta ku biirto kadib markii ay ku dhiirigeliyeen barnaamijyo kala duwan oo si toosa ay u daawan jirtay.
Dabcan waagii hore ee aan yaraa, ee aan markaasi waxbarashadeedii aasaasiga ahaa ku jiray, ma ahayn waxyaabihii aan ku taami jiray kamaysan mid ahayn oo kama haysanin waxyaabo badan oo fikrad ah arrimaha saxaafadda. Laakiin aad iyo aad waxyaabihii aan ku jeclaaday ayaa waxa ay ka mid ahayd in barnaamijyo badan oo TV-da qaar ka baxa aan ku xirnaa qaabkii loo tabinayay, wixii markaas bulshada loo soo gudbinayo, sida barnaamijyadi ay u kala xiisa badan yihiin, weliba arrimaha barnaamijyada madadaalada ah ayaan aad u sii daawan jiray. Isla markii waxaa igu dhalatay hobi ama rajo markaasi ah inaan saxaafadda kusoo biiri karo. Aad iyo aad oo markaasi ana dhankaygii aan bulshadiina u adeego barnaamijyadaasi quruxda badanna markayga aan aaminayba inaan laftigayga xataa samayn karo, aan tabin karo.
Kadib safar dheer oo shaqo oo ay soo gashay iyo caqabado kala duwan oo hore ula kulantay, Foos hadda waa madaxa qaybta wararka iyo xarunta ay ka shaqeyso. Dumarku waxay ka mid yihiin dadka oo alla ku manaystay haybad iyo firfircooni shaqo, waxaana ay la tilmaamaa in ay jiraan dumarku inay mararka qaar shaqooyinka kaga firfircoon yihiin wiilasha oo kale marka la eego shaqada maalintaasi taagan, sida Foos Ciid iyaduna aaminsan tahay.
Ahaanta aniga hadda ka hor intaan soo arkay mise waxa ii dhiman dabcan aad iyo aad inta aan soo arkay waxaa aad u shaqo badan, aad u dadaal badan gabdhaha runta markii laga hadlo. Markii la dhaho tusaale ahaan shaqada ugu badan waa in banaanka la aado wax lasoo duubo kale, wiilasha mararka qaar waxaa laga yaabaa inay diidaan, inay is adkeeyaan intaa warbaahinta ku arkay, ama inay shaqadii ka cawdaan inay dhib badan tahay. gabadhii ma tahay iyadaa waxay inta badan jeclaanaysaa inay baxdo banaanka aado wax soo duubto wax la timaado wax soo kordhiso wadatashiyadii shirarkii oo kale inay gabdhihii waxyaaba cusub soo kordhiyaan inay hami cusub leeyihiin oo markaasi ay ku taamayaan iyaga laftigooda barnaamij cusub ama wax cusub oo ka duwan waxyaabihii hore ay qaban jireen. Laakiin wiilashii warqadiisa soo qaadanaya halkaas ku fariisanaya warkii uu akhrinayaa barnaamijkiisii wax ka badan oo markaasi dadaal ama furfurnaan badana inta badan ma lahaa.
Inkastoo gabdhaha Soomaalida ee ku jira mihnada saxaafadda ay si firfircoon uga howlgalaan, haddana caqabada dhowra oo soo wajaha inta ay shaqadaasi ku guda jiraan ama culaysi xagga nolosha ayaa markaasi loo aaneeyaa inay ka hor istaagaan sanooyin badan in ay ku sii jiraan tirooyinkooda ugu badan. Mariin Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Waxaan ogsan Ramadaan wanaagsan markala dhigisteel dhamaantiin laba feeriyahan oo matalay Soomaaliya ayaa kaalinta labaad ka galay tartanka feerka oo shalay lagu soo gabagabeeyay dalka Gabon. Dhalinyaradan oo kala ah Rashid Umar oo ku tartamay feerka miisaanka 46 kilo iyo Aadan Maxamed oo ku tartamay 75 kilo ayaa ka guuleystay ciyaartoy ka kala socotay dalalka Algeria iyo Congo. Hadaba Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa khadka telefoonka ee dalka Gabon kula xiriiray arintana ka wareystay xogeyaha guud ee xiriirka feerka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cali Mire.
Nuur Bukhari, waxaan joognaa dalka Gabon, waxaana u nimid inaan ka qayb galno ciyaarihii Zone 3 Championship-ka 2019-ka. Waxaan noo qayb galay laba ciyaartoy oo la kala yiraahdo Aadan Maxamed iyo Rashid Umar. Rashid Umar wuxuu ciyaaraa ciyaarta 64 kiloga, Aadanna wuxuu ciyaaraa 75 kilo.
Waye marka Cabdiraxmaan, Rashid iyo Aadan ilaa ciyaarihii ay ciyaareen natiijooyinkii ay soo hooyeen maxaa kamid ah?
Rashid iyo Aadan natiijooyin fiican ayay soo hooyeen. Alxamdulilah, waxay ku guuleysteen silka, waana aad
waxaan ugu dhawaanay bilada qalinka.
Bilada qalinka, markaa ku sheegnay inaan dahabka qaadno.
Marka taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay gaareen ciyaarta kama dambeysta ahayd ee feerkii ka socday dalka Gabon.
Waa taa. Waxaana wadanka Gabon ay tartankaas kasoo qayb galay 11 wadan. Anagoo wadankiina xaaladiisa ogtahay feerkan oo muddo gaaban jiro, ayaa waxaan gaarnay heerkaas. Dalalkii joogo dhanna aad iyo aad ayay nagu mahadceliyeen.
Yeeli kala ciyaareen marka ciyaarihii kama dambeysta ah, waxaa tiri Rashid waxa uu ciyaarayay feerta miisaankeedu uu yahay 46 kilo, halka wiilka kalena uu ciyaarayay 75 kilo.
Waxaana waa sidaas. Rashid wuxuu la soo ciyaaray wadamada Congo iyo Burundi, wuxuuna usoo gudbay qaybta kale oo finaalka ah, kadibna wuxuu la ciyaaray Algeria oo markaa meeshaas uu markaa ku helay qalinkii.
Marka kaalinta labaad uu ka galay waa laga guuleystay, waxaa ka guuleystay ciyaaryahanka kale ka socda Algeria.
Sax, waa taban waasa ayarka Algeria ka socday oo la yiraahdo Cabdiweli. Aadana wuxuu la ciyaaray dalka Congo, saas ayuu markaa ku helay qalinkii.
Waayahay, waxaa ii sheegtay in dib loo bilaabay tartankii feerta Soomaaliya. Waxaan ogeyn in sanadihii 70-aadkii ay dowladdii hore ee Soomaaliya ay joojisay in la qabto tartanada feerka. Marka idinku goorma ayaa dib u abaabusheen yaana idin fasaxay?
Run ahaantii waxaa la joojiyey waa saa sheegtay 1996-dii, dibna waxaa loo aasaasay muddo yar oo 2008-kii, laakiin waa socon weyday dagaaladii shaqeeyay markaa jiray iyo waqtigii Ethiopia. Marka hadda ayaa waxaan 2018-kii dib la wareegnay oo maan agnay wadankii si loo kordhiyo maanaa horumarka sportiga, ayaa marka waxay noo soo rogashay inaan la wareegno 2018-kii bishii January.
Ugu dambeyntii, dhalinyarada Soomaalida waxaa la yiraahdaa maaragtay miisaankooda aada uma cusla. Marka sidee maaragtay aad ku dhisi kartaan oo ay ku noqon karaan dhalinyaro xoog leh oo legada maaragtay ragga waaweyn ee dunida ka fiirtama?
Waa runtii xaqiiqi. Sideedaba ma ogtahay Soomaalida waa dad cabirka dhex ordada, xataa waxaan nahay ordada dhaadheer oo dalcaataa oo muddo ka adkeysan karo. feerkana wuxuu saddex daqiiqadood ayaad ku jiraysaa garoonka markiiba inta badan. Marka saa darteeda waxaa la rabaa in adkeysi badan inaad leedahay, cabiraana lagu dheelaa, laguma dheelaa, lama dheeli karo qof lixdanka sideeta lama dheelo, wuxuu la dheelaa 75-75 64-64 waxaa laga yaabaa in la yar inaysa dhaamaan sida 60-64 way sila ciyaari karaan, 70-75 way sila ciyaari karaan, laakiin lama ciyaari karo 75-81. Saa darteeda soomaalida ma aha inay u qaataan fikirka qofka xoogga weyn leh inuu la ciyaaro mincaas ah.
kaasi waxaa xogeeya guud ee xiriirka feerka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cali Mire. Waxa uu khadka telefoonka ee dalka Gabon ugu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhari.
marka la subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walantaaf Soomaaliga ee v o a. haatana aan ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka nabi ammaanka inagu talagalnay bisha Ramadaanka.
ساق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا ساق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا في الذكر وسلموه فالذكر يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما عرفاني ألفي ألوف ثم ما عرفاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما عرفاني
qasiidadaasi nabi ammaankii waxay u dambaysay idaacadaydii subaxnimo. inta hadii la dhadhan maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi xuseen baraad iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tegaya sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الحسان كل يصلي لكم عليكم بلي إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألف ألوف ثم ما عرفاني صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم ما ألفاني وعد ما في